Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Fanadihadiana momba ny sehatrasan'ny koloharena vovoana mpikambana mitatsa amin'ny sehatra amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra no arahantsika ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany ao anatin'izao fahandarana hirika izao. Vahiny amin'izany ny filoha nasionalin'ny Jules Randrianarivelo. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no anarahantsika ny sehatrasan'ilay hivotoerana ahafahana mahazo vaovao amin'ny alalan'ny fampiasana zanabolana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra na ny Sigarda. Mbiaiza moa ny sehatrasan'izany hivotoeran'izany amin'izao fotoana izao telo taona aty aorinin'ny jorony. Ao amin'ny zanam-pahandarana fahatelo kosa no iarahantsika amin'ny mpampianatra sy talentsekoly asekoly misehatra amin'ny fambolena legioma sy azo fihinam-boatsekoly ato amin'ny distrika Nambodratrimo mba hiarovana ny tontolo iainana sy ho fampirisihana mpianatra ihany koa ity ny fambolena. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Ny ovasata ny vovoana mpikambanana koloharena ka ho lasa orinasa mandala amin'ny fikajiana ny tontolo iainana manomboka amin'ity taona ity, vaovao lehibe ho an'ny tontolo ambanivohitra ny momba izay. Roapolo taona mahery ny lofosana tamin'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ny teny ambanivohitra ny koloharena. Efa nanondrana varin'ny disita tany ivelany tamin'ny alalan'ny kooperativa volamiarina ny koloharena, ny voalohany 50 taona ary ny faharoa kosa 50 taona ka tany Colorado Etats-Unis no nanondranana izany vokatra izany tany aloha tany. Efa nandray ny vokabarin'izy ireo ihany koa ny tany Italia. Vahiny irika izao takarivo izao ary ny filoha nasionalin'ny Jules Randrianarivelo. Andriamatoa filoha, inona no azo ambara amin'izay fivoarany sy atrasany koloharena izay?
Ity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo dia nanova filamatra ny koloharena ary ho tanterahana manomboka amin'ny volana avril makany moa izay fiovana filamatra izay. Ovana ho entreprise de conservation zany zao ny koloharena. Le entreprise moa zany de orinasa mihitsy izy zany zao a, zay hoe tokony avelo tena fa tsy hoe mitambaby amina na avy any velana ny ampamatsy vola. Zay le entreprise. Le conservation moa efa anatin'ny rano koloharena e, ny fikajiana tontolo iainana zany, conservena na hoe kajiana tontolo iainana ao anatin'izany daoly a, na ny fambolena na ny fiompiana zay conservena mikajy ary ndreo zavatra rehetrarehetrareo. De zay indray zany zao no filamatra entin'ny koloharena iatrehana ny taona manaraka rehetra. Ary efa notapahana tamin'ny fivoriana farany moa zay a, izay arahanay amin'ny USAID mikajy, tsy mikajy fa haitao, mbola hiaraka mikajy raha teo moa zay, fa amin'ny haitao zany zay no miara-miasa amin'izay a. Ary efa natambatra ny hevitra de mifanojo tsara ny etaeta na andrareo amin'ny mpamatsy vola na izay amin'ny koloharena, satria izay moa efa fantatry ny USAID hatramin'izay. Ka de zay indray zany zao no ietsika ho ataon'ny koloharena manomboka amin'ity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo ity.
Inona no antony natonga anareo ny safidy an'izay lalana izay?
Antony maro no natonga anay ny safidy an'ilay lalana. Voalohany araka ny voalazako teo a, efa nikajy ny tontolo iainana hatramin'izay zahay, na eo amin'ny fambolena na amin'ny fampiasana ny fanafody tsy manimba tontolo iainana nareo teknika mpamokarana rehetra de efa nikajiana an'izay. Le conservation zany efa voatazona anatin'izay. Fa le orinasa mihitsy indray a de natao hoe orinasa mivelona ny entreprise efa tokony avelo teny zany, fa tsy misy toana hafa raha misy moa zany tsy lavina, fa entina mihitsy ampiroborobo. Manana kooperativa maromaro zahay, fa ireny ary de efa novana amin'ilay hoe omatoma izay indray, zany hoe orinasa manome tolotra ho an'ny mpamokatra. zany hoe ao anatin'ny kooperativa manko a de miandry fizarana tompontsoa na fizarana fatiantoka rehefa farany taona, fa le homatoma tena eony eo de fa afaka misitraka an'izay tandrify azy avy a ny mpamokatra ao anatiny. Ary io ny ezahana iny hoe raha misy machine na artisanal ohatran'izany a, ohatra fotsiny hoe manodina ny voankazo de efa azo atao anatin'ilay homatoma. Isan'izany ny hoe fitotombary ohatrana parafaravola, tanambe a, tolongoina miarina rivo a, reo zany zao fa manana an'izay masinina fitotombary zay, efa miodina ho azy zany zay homatome mandrareo zay, fa ny fomba fitantanana fotsiny no omboarina kely ao anatin'izay. De tahaka izany a ny ho an'ireo kooperativa sasany zay navadika ho homatome ireo a, vatsiana fitaovany ireo ahafahan'ny mpamokatra ao anatiny a manodina ny vokatra na manangona ny vokatra na manao ny fony ny vokatra fotsiny azy de efa miova ny vidiny. De zay zany no tanjona ao anatin'ity le entreprise de conservation ity indray.
Manahoana ny famolavolany ny toetsain'ny tantsaha zany a fa namiatrika an'izay hoe tontolon'ny orinasa indray no atao manomboka zao?
Eny tompoko, amin'ny akapobeany a raha ny mpivory rehetra zay niarana napaka an'io a de nazoto, ary marisika mihitsy satria anome tolotra ho azy zany lay orinasa, zany hoe efa anazy lay orinasa de sady manome tolotra ho azy. Ka zay no mamparisika andrareo a, indrindrindrindra moa hoe raha manana an'ireo masinina fanodinana na fanamboarana ny zavatra ireo a de vao mainka tsara. Taka raha tsy aka ohatra fotsiny tsy ohatra hoe izareo amin'ny mpamokatra sakamalao, tolongona, beforona sy ny atya andrindra tia, raha misy machine zany ahafahana manadio na manodina ny sakamalao fotsiny de efa orinasa anakiray tsara be zay, ary mametolotra sady a andreo mokatra sakamalao. Ho an'ny mpamboly vary moa de fandraisako anao teo a efa izy raha teo zany. De ny zay zao fa navita fifanarahana fiaraha-miasa ihany koa amin'ny géocompost lay amatsy zezika bio, satria colorena moko de gala bio zay. Ka efa vita ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny géocompost hoe amatsy zezika bio ahafahan'ny mpamokatra bio ny vokatra atao, satria raha jerentsika fotsiny amintsika ny raisam-pirenena ankehitriny a de efa tadiavin'ny olona ny vokatra bio, de efa lolarana amin'izany ny colorena zany amin'ny fanaovana an'izay. Zay zany ny hitako hoe zava-dehibe amin'ity atao hoe hetsika ataon'ny colorena manomboka amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity.
Anresaka tsy ny raisam-pirenena ono teo a, manahoana ny makasika ny hoavin'ilay fanondranana vary a varyny disita makany ivelany manoloana an'izay?
Ia, misaotra tompoko. Raha ny marina aloha zany a tanatin'ny telotelo taona tato zany a nijanona ny fanondranana varyny disita nankany ivelany, fa izao vao tamin'ny farany taona zay no efa nanao fifampinaraham-piaraha-miasa ihany koa, fa misy orinasa anankiray ato La Réunion zay nifampiresaka taminay a ny amatsiana voamaina ho an'ny orinasa io. Efa vitanay ny resaka fa anao ny convention de partenariat zany zay atoato a atao an'nysoratra mihitsy moa zay. De efa nilaza koa izy fa ilainy vary disita io satria efa nisy échantillon nalefa tany, de efa iroso amin'izay tsika. Ka raha sitrako an'Andriamanitra vita tsara ny fifanaraham-piaraha-miasa de itoy indray a ny fanondranantsika vary makany La Réunion, na de ampahany kely azy satria ny tsiketo aza moa efa tsy ampy. De fa izay kosa tsy maintsy mba atao ihany hoe izarana ny zavatra tsara ny Madagasikara.
Ianareo tato amin'ny colorena le nahafantarana anareo ny fiarovana ny tontolo iainana, manahoana mety hoe hotoy an'izay?
Mbola mitohy satria efa ao anatin'ny rahan'ny colorena ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy laza koa zany hoe tena zato isan-jato de manao an'izany, fa na ny fiovavan'ny toetrandro aza nge mitarika an'olona anao zavatra tsy fanaona indray, fa efa nampidirina ao anatin'ny toetsaina ny colorena mihitsy a ny fikajiana an'izay, indrindraindrindra ny fisiany ty orinasa mikajo ny tontolo iainana itya. De efa zavatra efa tokony ho atao zany, ary tokony toizana trany a ny fanaovana an'izay. Ao anatin'izay le fampiasana an'ireo akora tsy misy simika, de efa nisy dinika ny fanaovana moa niaraka tamin'ny ministra tamin'ny atele makasika ny bio, ny fampiresahana i tsara mihitsy ny hoe tsara ny irosoana amin'ny bio. Ary indrindrindrindra isan'ny teneniko tao hoe andraikitry ny tranobe ny tantsaha ny sy ny ministera no ampianatra ny olona anao composta, ampianarina ny olona anao composta fa tsy andry zavatra efa vita sy vidy zavatra chimika fotsiny, fa misy famahay ihany fahampahan' olona vitsy ka tokony ho devo na andraikitry ny ministera sy ny tranobentatsaha mihitsy ihany ampianatra ny olona anao composta afahany mamokatra zavatra bio. Zay zany zao dinika ny fanaovana taministra ary teny nataonay anamin'ny anarany tranobentatsaha mihitsy zay tao anatin'ilay atelier zay nataonay.
Manahoana zany ny fahitanareo mpitarika ny mety hoe ho avy ny tontolo ny famokarana eo anivon'ny kolorenzay ho an'ireo tantsampamokatra?
Eny tompoko, raha ny marina zany a, eno atrehn'izay paikady rehetra efa nyresahako teo zay a, de ambony de ambony ny morale moa zany filazanazy, ambony de ambony ny fanarinany hoe androso sady fa moroso makany amin'ny bio raha ny tsena iraisam-pirenena no resahana, moroso mihinana zavatra mba tsy nampiasana akora chimika zay miteraka fahasalamana ihany koa, ary miroso any amin'ny hoe fahazahoan'ny olona tombony amin'ny famokarana zay ataony, satria raha ny marina zany tsy tokony hivarotra zavatra bruta tsony ny kolorena fa mba zavatra efa voahodina no amidy eny amin-tsena de mba ambonimbony zany ny vola azony a eo anatrehan'izay. De zay mihitsy zany zao ny atao hoe vinanay hoe mba androso a sy iroborobo atrany a ny kolorena. Akoatran'izay moa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny USAID aitao zay mbola iampita any amin'ny mikaja raha teo a dia ny anitatra ny faritra iasan'ny kolorena eto Madagasikara.
Mankasitraka anao ny vahiny tato amin'ny fandarana irika tamin'izao takarivo zao.
Mankasitraka indrindra monsieur James Daniel fa niverinay zava-dehibe a zao fifampizarana amin'ny alalan'ny aina manjery zay ataontsika zao, ary dia mbola nitarako ny tatsaha rehetra akoatra ny kolorena ny hoe andeha iroso amin'ny tsaratsara kotsika indrindra amin'ny fampiasana ny zava-misy a eto Madagasikara. Raha tsy teny fotsiny azy zao hoe nahoana no miverina amin'ny tambava ny fanjakana, dikan'izany manana ny maizy azy ny zava-maniry eto Madagasikara ary irin'ny olona ny velany rehetra, ka hoana antsika tompony ray ve no tsy ampiasa e.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoko ny pirenena rehetra.
Ny filoha nasionalin'ny kolorena Jules Randrianarivelo no vahintsika tato anatin'izao fandarana irika izao fa amperinasa kosa ankehitriny ifitoerana fanamahazo vaovao amin'ny alalan'ny fampiasana zanabolana ampianina amin'ny fampandrosonana eny ambanivohitra na ny Sigarda. Fiaraha-miasa ny governemanta malagasy sy indianina moa no nafahana nampitsoro izany ifitoerana izany. Firenena dimy aty Afrika no nampiny Inde mba hanana fotodrafitrasa toy ny enin'ansanina, ka i Madagasikara amin'ny firenena voalohany nametrahana izany ifitoerana izany ny volana marsa 2020. Manampy amin'ny fanapahan-kevitra sahany ao ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono amin'ny tontolo ny famokarana indrindra ny fambolem-bary moa ny vaovao avoakan'ny Sigarda miainga avy amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izay. Andriamatoa Ratenina Ravelonjatovo Donatien mpandrindra ny tetikasa Sigarda no ilaza ny asa vita tao anatin'izay telo taona nijoroana izay.
Ty sandra ty moa zany vovona voavetivety zany a no ny tena hoe tena niasa fa teo an-dalana zany a ny fametrahana azy hatramin'izay a, de zao zany vao tena miasa le centre. Hatramin'ny ma fonctionnel an'ity centre ty a, inona ny zavatra efa nataon'ny Sigarda ary inona ny zavatra efa vitan'ny Sahady? Anisany a zavatra anankiray tena goavana efa vitan'ny Sigarda, efa navita namoaka ny tombatombany ireo a superfise zany hoe ireo toerana fambolem-bary amin'ny anatina région efa maro de maro. Anatin'izany a région anakifito a ny Vatovavitovinany a, Moromany a, Otomasatra, ny Orombe a, Itasy a, Analamanga ary Vakinakaratra. Ireo zany a efa anisan'ny zavatra efa vitanay. Ny Sigarda koa dia anisan'ny navita ny tracé a an'ireo a route zay makany a amin'ireo tolo ambanivohitra, zany hoe navoakanay tamin'izany era Madagasikara io resahako io. zany hoe navoaka zany a hoe aiza daholo zany a ireo lalana zay a afahana makany amle tolona ambanivohitra satria zava-dehibe tokoa zany satria na de mifamoamboatra fosiny ara de anisan'zany nafanay namoaka hoe firy ny alavan'reny lalany reny ary reny lalany reny manao hoana nytoetra nyreny lalany reny ary reny lalany reny connecte aizy amin'ny route national reny lalany reny izay a anisany a zavatra efa vitanay satria araka nytenaniko teo a ity centre ity zany a de anisan'ny outil anakiray a manampy amin'ny fanapaha-kevitra eto amin'ny fireneny zany hoe amin'ny français moa zany outil de aide de la décision de zany zavatra zany isan'ny zavatra zava-dehibe.
Ivotoerana eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono moa nisy garda manampipetsaka amin'ny asa tanterahana amin'ny fambolena amin'ny fananana ity ivotoerana ity hoy Andriamatoa Lanto Lamarson, talia jeneraly ny fambolena ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Izy izay nanazava ihany koa ny momba ny ezaka atao amin'ny ministera manoloana amin'ny fahatarany ny fambolem-bary ho an'ny faritra sasatsasany eto Madagasikara noho ny fahatarany rotsakorana tamin'ity taom-pambolena ity. Andriamatoa Lanto Lamarson.
Faritra roa amby roapolo Madagasikara ary amin'ireo faritra sivy ireo dia misy faritra sivy a ataontsika hoe ambiampy na betsaka ny vokatra ao aminy afaka zany izy any manome ny faritra hafa ireo voalazy ireo a Sava, Sofia, Analanjorofo, Besiboka, Melaky, Alaotra, Itasy, Vakinakaratra, Menabe. Amin'ireo faritra ireo a dia hojeresika manokana ohatra hoe Alaotra satria any a dia tara ny olona noho zany a tara ko a ny fanetsana na ny fambolena tsika nefa de mahafantatra fa miara-miasa amin'ny meteorologie koa tony sehatry ty centre ty de mahazo a donné meteorologique tsika avy any amin'ny fampafantarana ny toetrandro zany a milaza fa amin'ny volana janvier zao ihanantsika zao zany a hatramin'ny marsa dia tia loko mangamanga ty no iainatsika zany hoe tokony araka ny vinavina tokony ho betsaka noho ny antonony zay zany a dia afaka antenantsika fa amin'ireo le tary reo zany de mety mbola afaka mamokatra sy mbola mamboly izy araka io a mbola fanazavanle teo aloatra zay fa andehantsika ho any amin'ny faritra hafa faritra Analamanga. Analamanga dia misy ireo distrika maromaro reto a ny mavomavo amin'izao a dia reo le ahitana ohatrany hoe tsy fampinorana ka misy toerana tsy mamboly na mbola maina fa le faritra maintso a tohany ankazobe manjakanile zany dia mandeha tena amin'ny tokony ho izy a ny zavatra rehetra. Inona ary ny fepetra andraisi ny mistera amin'ireo hoe fahatarany orana ny zava-misy a ohatra dia rehefa tarany orana ka mbola manetsy anao dia lavidavitra le cycle fa eto zany zao dia ny tany avakinakaratra ohatra dia tonga dia nambolena atao semi directa ny vary fa ny ohatra mamboly katsaka mba hahafahana mbola atrapehan'le cycle ohatra zay ambangivangy zany a fomba anakiray a entinay miaramiasa nytony centre tony ahafahana manamafy sy mahazo ireo donné a
fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitatsika.
Mbola ijanona eo amin'izay tontolo ny fambolena izay atransika tsy hafa misaraka amin'ny fanabiazana ny ankizy ny fanentanana azy ireo ity ny fambolena sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Manampy amin'ny fampitana fahalalana sy fanabiazana ny ankizy amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny famokarana sakafo mantsy ny fampianarana mamboly azo anana sy legioma ao amin'ny tokotany tsekoly. Isany mampiatra izany moa ny EPP Etsimaibahoaka sy EPP Fitoafana samy ato amin'ny kominina Talatamaty distrik Kanamboatra team. Manao tantsoroka ara-teknika sy ara-pitaovana ireo sekoly ireo ny fitoeram-piofanana momba fampandrosoana sy ny fahafitatenina eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny CEDAR. Tsy tanjona foezaka ihany ora matoa randimby arisoriana talehan'ny EPP Maibahoaka Talatamaty no anabiazana ny ankizy ho tia fambolena fa lavitrezaka ihany koa indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Fanazavana.
Ny sehatra asa iarahanay sy ny CEDAR miara-miasa zany dia ny fambolena sy ny fikarakarana fako zay lohatra eto dia ao anatin'izay ny fanentahana ny ankizy fanentahana ny ankizy itian'ilay izy raha ny fahitako anazy tian'ilay ankizy ilay izy mahafinaritra azy.
Inona zany ny fanampiana hoentin'ny CEDAR mba hoentinareo manatanteraka an'izay hoe fambolena ataonareo an-tsekoly izay?
Maro. Voalohany aloha ny tenandry zareo manampy torohevitra ohatra ny hoe formation manampy ihany koa izy fitaovana toy ny zezika de sobika ary manampy masomboly sy hazo.
Aminao misy tombony ho azy ireo ve zany ny fampahafantarana ny tontolo ny fambolena tahaka izao a, satria azo lazaina hoe etia ndrenivohitra atao hoe ambanivohitra ihany misy atsika.
Ie, tena misy tombontsoa andry zareo mihitsy le izy.
Inona izay tombony izay ohatra?
Voalohany aloha ny fahazotoandry zareo mianatra. Raha ny ankizy manokana ny jerevako manana fahazotoana izy amin'ilay mianatra, fahazotoana mikarakara an'ilay voly dia lasa tia mandray andraikitra ry zareo. Raha eo amin'ny tontolo iainana indray lasa misy rivotra mangatsiatsiaka zao amin'ny EPP hatramin'ny isian'ilay hazo sy ny fambolena atao amin'ny EPP.
Dia inona avy izay fambolena ataonareo amin'ny sekoly izay?
Misy hazo fihinamboa, misy hazo hazo tsotra de misy ihany koa ny fambolena anana legioma.
De rehefa vokatra izay legioma na anana izay ataonareo inona le izy?
Manaovana cantine scolaire, izany hoe raha mpianatra sy ny ray aman-dreny.
Raha ny lavitrezaka, inona no andrasanareo amin'izay le hoe fampahafantarana ny ankizy amin'ny sehatry ny fambolena izay? Raha ny tanjona lavitrezaka zany?
Ny tanjona lavitrezaka zany tena hoe volenao anatin'ny ankizy mihitsy le fitiavana le tontolo iainana. Ary faharoa manarakarak'izay mba ho tontolo maitso mihitsy zany le ao amin'ny EPP mba hananan'ny ankizy fiainana en français agréable, environnement agréable zany. Zay zany tena hoe tanjona lavitrezaka de anatsara ny tontolo iainana mihitsy.
Manampy ny ankizy ahife ny lesona ampitaina aminy any am-pianarana ihany koa ny fampiarana tao an-tsekoly momba ny fambolena. Manazava ny momba izay Ramatora Kotondriana Marie-Ange mpampianatra ao amin'ny EPP fitoafana.
Ny sekoly dia manana tany le izy moa izany atao hoe jardin potager ihany le izy dia fananao fampiarana mihitsy izay ary dia tena nahazo vokatra izay fa ny endri kely moa tamin'ireny confinement iny dia tsy afaka nikarakara intsony ilay ankizy dia miato kely izany fa izao izay efa hiverina satria efa miverina mianatra ny ankizy dia efa afaka mikarakara an'ilay izy izay dia efa hiverina karakara mihitsy izay.
Amin'izay le vokatra ao an-tsekoly izay rehefa miakatra le izy ho ampiasainareo amin'inona izy io?
Ny vokatra niakatra tao aloha satria izay vao angakaingana ihany natao tao dia nisy fotoana moa izany ilay hoe classe d'examen ihany no nianatra dia nataonay ny laokan'ilay ankizy nianatra ilay izy satria ampy ilay ankizy vitsivitsy ilay vokatra koa mbola kelikely dia ampy tsara an'ilay ankizy tao ilay izy dia tsy dia sahirana ilay ankizy nazoto nianatra izy satria amin'ny sakafo izy izay vao mody amin'ny atoandro dia mazoto izy ilay vokatra koa tsy simba tsy very satria nampiasainay.
Ia, amin'ireo ankizy ireo nanahoana ny fahitanareo an'ilay fahalianana amin'izany atao hoe fambolena izany?
Tena liana be ny ankizy, tena liana be mihitsy ny ankizy na nampianarina ary izy dia mazoto be mandray an'ilay formation satria alohan'ny nanaovana pratika moa izany dia mba misy teoria kely nampanaovana azy.
Inona izany ny tena hoe vokatsoa azo mpianatra tamin'ny fampianarana sy ny fampiarana ny tovozonareo amin'izao fambolena iarahana amin'ny sedara izao?
Ny vokatsoa aloha dia hitanao mihitsy hoe nyraisin'ilay ankizy ilay izy satria ohatra izao nanao hoe examen blanc dia nisy fantaniana atao hoe ahoana ny atao raha anao zezika composte dia ny mpianatra aloha izany nahitan'ilay hoe mila fako maina dia mila fako lena dia mila zezika dia tena nataony amin'ny tsipirie mihitsy ny hoe apetaka ilay izy 3 centimètres dia apetraka indray ny fako lena dia apetraka indray ny zezika dia totofana tany dia avy eo totofana bozaka dia tondrahana isaky ny 5 andro tena hitany tena hita mihitsy hoe voarainy izany le zavatra nomena azy dia navoaka ilay izy tany amin'ilay examen blanc.
Irika.
Ny farana amin'ny fahandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao. Amin'ny herin'ny toy izao indray ny fahandarantsika manaraka, lohahevitra afa indray no arosanao eto amin'izay fotoana izay. Mankasitraka tompokolasy tompoko vavy mandrapitafandray ary tompoko.
Irika. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.